Бу Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
jurnalistlarni kasb bayrami bilan tabriklagan prezident Mirziyoyev jamiyatdagi illatlarni dadillik bilan ko'targan jurnalistlarni haqiqiy jurnalist deb bilishini aytdi. Samimiylikdan uzoq ko'rilmoqda.
Buni hamma narsadan xabari bor deb o'ylayman. Hamma narsadan, o'sha qamoqxonalarda kim o'tiribdi, qaysi nima bilan jurnalistlar, huquq himoyachilari.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jurnalistlarni kasb bayrami bilan tabriklagan prezident Mirziyoyev jamiyatdagi illatlarni dadillik bilan ko'targan jurnalistlarni haqiqiy jurnalist deb bilishini aytdi. Shunda jurnalistlardan biri 8 yildan buyon qamoqxonada jazo o'tayotgan mustaqil jurnalist Dilmurod Said yaqinda O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan edi. O'tgan davr davomida o'z kasbiy faoliyati uchun qamoqqa tashlangan jurnalistlar ozodlikka chiqmas ekan. Prezident Mirziyoyevning haqiqiy jurnalistika haqidagi chaqiriqlari samimiylikdan uzoq ko'rilmoqda.
Buni hamma narsadan xabari bor deb o'ylayman. Hamma narsadan, o'sha qamoqxonalarda kim o'tiribdi, qaysi nima bilan jurnalistlar, huquq himoyachilari.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 27-iyun kuni O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari vakillari kuni nishonlandi. Mamlakatda hokimiyat almashishidan keyin ilk bor o'tayotgan bu tadbir avvalgi shakldan farq qilmagan. Milliy teatrda o'tgan tadbirda mamlakat prezidentining tabrigini davlat maslahatchisi o'qib eshittirgan. Hukumat nazariga tushgan jurnalistlar taqdirlangan. Bu yilki tadbirning avvalgilardan asosiy farqi prezident tabrigi bilan bog'liq ko'rilmoqda. El yurtimizning ezgu orzu istaklarini ro'yobga chiqarish, bu yo'lda g'ov bo'lib turgan turli to'siqlarni, byurokratizm, loqaydlik, tamagirlik, korrupsiya kabi salbiy illatlarni dadillik bilan ko'tarib chiqib, ularga qarshi murosasiz jamoatchilik fikrini shakllantirishni o'z kasbi, o'z hayotining ma'no-mazmuni deb biladigan jurnalistlarni men haqiqiy jurnalist deb hisoblayman, deyiladi bu tabrikda. O'zbek jurnalistlarini dadillikka chaqirish birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Bunday bayonotlar jurnalistlarni muntazam kasb bayrami bilan tabriklab kelgan marhum Karimov tomonidan ham qilingan. Shuning uchundir Mirziyoyevning dadillikka chaqirig'i mustaqil jurnalistlarda umid uyg'otmagan. Ayniqsa, jamiyatdagi illatlarni ko'tarib chiqqan jurnalistlar hamon O'zbekiston qamoqxonalaridan ozod qilinmagan bir sharoitda. Shu oy boshida 8 yildan buyon qamoq jazosini o'tayotgan mustaqil jurnalist Dilmurod Said qamoqxonadan O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat chiqardi. Bir nechta mustaqil nashrlarda e'lon qilingan bu xatda Dilmurod Said o'ziga qo'yilgan ayblovning asossizligi, jinoiy ish uyushtirilgani haqida yozadi. Jamiyatdagi chorasizlik va mahkumlik haqida yozilgan yo'q haqida badiha maqolasi bilan mashhur bo'lgan jurnalist oradan biroz o'tib ishidan haydalgan. Keyinchalik esa tamagirlik, firibgarlikda ayblanib 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. jurnalistik faoliyati uchun qamoqxonada jazo o'tib chiqqan, ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, yangi prezident haqiqatda matbuotni jonlantirishni istasa, ishni qamoqdagi jurnalistlarni ozodlikka chiqarishdan boshlash kerak.
Aynan shu narsani o'zi ham, mana shu faktni o'zi ham hozirgi yangi prezident Mirziyoyev qanchalik nosamimiy ekanini ko'rsatyapti, o'sha o'zini gaplarida, o'zini harakatlarida. Uni hamma narsadan xabari bor deb o'ylayman. Hamma narsadan, o'sha qamoqxonalarda kim o'tiribdi, qaysi nima bilan, shu jurnalistlar, huquq himoyachilari. Ularning ahvoli hali o'zgargani yo'q. Mana Dilmurod Said bu umuman zamonaviy o'zbek jurnalistikasini o'sha agar chiqsa, shu bolani, shu odamni ozod qilsa, juda katta bir o'zgarish haqida gapirish mumkin bo'lardi. Lekin ko'rib turganingizdek, prezident sifatida u bu narsalarga e'tibor bergani yo'q, asli e'tibor berish kerak edi. Shuning uchun bu bunaqa tabriklar qilishi hozircha noo'rin. Prezident bo'lmasdan oldin ham, ya'ni bosh vazirlik maqomida bo'lgan davrida yo'q, bu ishlardan xabari bo'lgan, xabari bor edi. Bu ishlar atrofida xalqaro miqyosda ajiotajlar ko'tarilgan, deyam katta bir o'sha katta bir amaldor sifatida u bulardan ham bexabar qolish mumkin emas.
Dedi jurnalist. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan yana bir jurnalist, Qudrat Bobojon, so'nggi paytda o'zbek mediasida amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga diqqat qaratar ekan, ancha xavotirli tomonlarni ham ko'radi.
Shu ma'noda men unchalik ishonmayman Mirziyoyevni samimiy nimalariga. Sababi amaldagi ishlar buni teskarisini ko'rsatyapti. Masalan, shuncha kanalni Davr, Axborot va qandaydir poytaxtdagi informatsion programmalarni o'chirib, o'rniga bitta yagona 24 O'zbekiston kanalini nima qilish uchun safarbar qilinish. Birinchi masala. Ikkinchisi, o'sha gruppani, masalan, bir 260 ta odamni stajirovka malaka oshirish uchun Rossiyaga jo'natilishida. Hozir qayerdan aylinayotganini kuzatish mumkin bu yerda. Ya'ni butun nimalar o'sha bichim o'rnak Rossiyaga qarab bo'lyapti. Xuddi o'sha O'zbekiston 24 kanalini, ya'ni bu kelajakda bo'ladigan kanalni nimalari o'sha propagandistik Rossiyani Rossiya 24 kanaliga malaka oshirish uchun borar ekan. Ya'ni u jurnalistlardan talab qilayotgan narsa shu bo'lib chiqyapti-da, mana shunday propaganda. Balki u korrupsiyaga qarshi kurashni ko'zlayotgandir, lekin bunga propaganda yo'li bilan erishib bo'lmaydi, va
dedi u. Mustaqil jurnalistlar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan, jumladan ommaviy axborot vositalari televideniyani keskin tanqid qilishidan so'ng matbuotda o'zgarishlar bo'layotgani, tanqidiy dasturlar, maqolalar paydo bo'layotganligini e'tirof etishadi.
Albatta ko'zga tashlanyapti, yaxshi tomonlari ko'zga tashlanyapti, mana oshkora tanqid, mana hokimlarni nima qilish bo'lyapti, lekin mana shu gaplarni o'zi ham Mirziyoyev aytganidan keyin bo'lyapti-da, o'sha nimalarni tizgini bitta yakka hokim hukmdorni qo'lida ekanini juda ham sezilib qolyapti. Komanda bilan bo'layotganday bo'layapti. Ya'ni avtoritar tuzumni hidi kelyapti hamma joyda.
Deydi bu borada Qudrat Bobojon.
Majburiy obuna bor degan narsalar birinchi marta efirda yangilatildi. Oldin bu narsalar yo'q edi, to'g'ri buni tan olish kerak. Lekin men bu yerda o'sha Mirziyoyevni prezident sifatida matbuot xodimlari bilan, matbuot strukturasi bilan yaqinlashuvi, shu munosabatini ko'zda tutganda, shu narsalar yo'q aslida. Oldin Karib paytda O'zbekistondagi media oq-qora tasvirli ovozsiz filmni bo'lsak, hozir shu ovozsiz filmga biroz rang kirdi, lekin hali u ovozsiz film, ovoz yo'q.
Degan fikrda Ulug'bek Haydarov. Prezident Mirziyoyev tabrigida matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari jamiyatni erkinlashtirish yo'lidagi yaqin hamkor va yordamchilar sifatida qayd qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mattis shu hafta Bryusselga boradi. Bu yerda u ittifoqchilarning Afg'onistondagi missiyaga qanchalik hissa qo'sha olishi masalasini gaplashadi. Shundan so'ng Mattis Afg'onistonga yana qancha AQSh askari yuborilishi haqidagi qarorini e'lon qilishi kutilyapti. Tahlilchi Michael O'Hanlon fikricha, yangi reja Obama siyosatidan keskin farq qilmaydi.
Mattis and Trump are just repairing a mistake in effect that I think President Obama made and it
Mattis va Tramp shunchaki prezident Obama qilgan xatoni to'g'rilamoqchi. Bu degani ular Obamaning strategiyasini to'g'ri amalga oshirishga harakat qilishadi deydi tahlilchi. Rejaga ko'ra Afg'oniston xavfsizligini ta'minlashda mahalliy askarlar hanuz yetakchi rol o'ynaydi. Mana shuning oqibatida deydi O'Hanlon, 2011 yil may oyidagi 100 ming AQSh askari 4 yil ichida 10 mingga tushirildi.
That was probably too fast and too low.
Bu juda tez bo'ldi va juda kamayib ketdi. Ular sonini biroz oshirish bilan muhim afg'on bo'linmalaridagi maslahatchilar sonini oshirishimiz va vaziyatni barqarorlashtirishimiz mumkin deydi tahlilchi. Yangi harbiy reja e'lon qilinishi ortidan Mattis NATO'dagi hamkorlarni ham Afg'onistonga ko'proq e'tibor berishga undamoqda.
They can bring to bear to help.
Ular yana qanday yordam bera olishi haqida o'ylashimiz kerak. Vazir Mattis qo'mondonlarga nima kerakligini va qanday o'zgarishlar qilish lozimligini yaxshi biladi va bu haqda aniq aytmoqda deydi Pentagon so'zlovchisi Dana White. Rasmiylarning aytishicha yangi strategiyada Pokiston hukumatiga aloqador toifalarning Talibonni qo'llab-quvvatlashiga ham chek qo'yiladi. Islomiy davlatga qarshi kurash ham nazarda tutilgan.
It's not getting better in Afghanistan. In terms of ISIS.
Afg'onistonda IShID bo'yicha ahvol yaxshilanmayapti. Bu muammo, ularni mag'lub etishimiz kerak. Shu muammoga e'tibor qaratishimiz lozim deydi White. Tahlilchilarning aytishicha, Afg'onistonda Islomiy davlat a'zolari soni oshsa ham, ularning amaliyotlarga qo'l urish imkoniyati cheklangan. Chunki guruh ham AQSh, ham Afg'on kuchlaridan o'zini himoya qilishi kerak. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQSh Oliy sudi prezident Donald Trampning 6 mamlakat fuqarolarini Amerikaga vaqtincha kiritmaslik haqidagi farmonini qisman qo'llab-quvvatladi. Farmon oktyabrgacha amal qiladi. Sud kuzda shu masala bo'yicha yakuniy qarorini e'lon qiladi. Davlat rahbari mart oyida imzolagan farmonga ko'ra, Eron, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman fuqarolari AQShga 90 kungacha kiritilmaydi. Bundan tashqari qochqinlarni qabul qilish dasturi 120 kunga to'xtatiladi. Prezident Tramp Oliy sud qarorini o'zining kichik g'alabasi sifatida ko'rmoqda. Unga ko'ra, chora amerikaliklar xavfsizligi uchun muhimdir.
The very fact that the Supreme Court is agreeing to hear this.
Qator sudlar bu farmonni adolatsiz deb topganidan so'ng ham Oliy sud uni hatto ko'rib chiqishga rozi bo'lgani odamni hayratga soladi, deydi muhojirlar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot xodimi Steven Choi. Oliy sud qaroriga ko'ra, farmonda tilga olingan 6 mamlakat fuqarolari AQShdagi odamlar va tashkilotlar bilan tayin aloqasi bo'lsagina mamlakatga kiritilishi mumkin.
That's incredibly vague language. Who's going to be making the decision?
Qarorning bu qismi mujmal. Aloqaning tayinligini kim hal qiladi? Musulmonlarning Amerikaga kelishini xohlamayotgan hukumatmi, dedi qochqinlarga yordam beruvchi tashkilot vakilasi Lara Finkbeiner. Biroq barcha faollar ham Oliy sud qaroridan norozi emas.
The primary category of people with no relationship would be tourists, but you know, student visas.
Amerika bilan aloqasi yo'q odamlar sayyohlardir. Cheklov asosan ularni nazarda tutadi. Talaba vizasi borlarning esa universitet bilan aloqasi bor. Ishchi vizasi olganlarning ish beruvchi kompaniya bilan. Aksariyat qochqinlarning ularni taklif etayotgan mamlakat bilan aloqasi bor, chunki ba'zilarining Amerikada yashovchi qarindoshlari bor. Iroqlik qochqinlarning bir qismi esa AQShning Iroqdagi harbiylari bilan hamkorlik qilgan, deydi qochqinlar bilan ishlovchi Betsi Fisher. Uning aytishicha, sud qarori payshanba kuni kuchga kiradi va ko'p odamlarda qaror qanday tatbiq etilishi haqida ma'lumot yo'q.
My organization will be publishing a Know Your Rights guide.
Tashkilotimiz huquqlaringizni biling deb nomlangan broshuralar chiqaradi. Ko'ngillilarimiz aeroportlarda turib, qaror to'g'ri ijro etilayotganini nazorat qiladi. Chegaradan nohaq o'tkazilmagan odamlar bilan shug'ullanadi, dedi Fisher. Unga ko'ra, Oliy sud oktyabr oyida prezident farmoniga to'liq konstitutsion baho beradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Filadelfiya AQShning birinchi shaharlaridan. Bir paytlar poytaxt bo'lgan bu metropolisda 1.5 million aholi yashaydi. Ular orasida musulmonlar ham kattagina jamoa. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Islomiy maskan degan do'konda topilmaydigan narsa yo'q. Filadelfiya musulmonlari kerakli mahsulot uchun boshqa joyga borib o'tirmaydi. Kirishda islomiy qo'shiqlar, xilma-xil mahsulotlar, musulmon kiyimlardan tortib, yaqin sharqdan xushbo'y yog'largacha. Islomiy maskanga tovarlar nafaqat yaqin sharqdan olib kelinadi, balki Pokiston, Hindiston, Bangladesh va Indoneziyadan ham. Olim Amin do'kon boshqaruvchilaridan biri.
Back when our family arrived in Philadelphia, there was
Oilamiz bilan Filadelfiyaga ko'chib kelganimizda taqvodor musulmonlar uchun mahsulotlarni topish juda qiyin edi. Masalan, birodarlarimiz uchun oq do'ppi, opa-singillarimiz uchun hijob topilmasdi. Hozir mana rastalarda hammasi muhayyo, deydi suhbatdosh. Xaridorlar nafaqat Filadelfiyadan, balki boshqa shtatlardan ham kelishadi. Ayrimlar shunchaki musulmonlar uchun yirik moda do'konini ko'rish uchun uzoq yo'l bosib keladi. Doimiy mijozlar ham, yangi xaridorlar ham ko'p. Samira Dawkinsni dugonasi yetaklab keldi.
I haven't seen a lot of stores that have like
Rang-barang ro'mollarni ko'rib juda quvondim. Istagan dizayn, rang va naqshda topsa bo'lar ekan. Diniy liboslarga boy bunday do'konni endi ko'rishim. Diniy kitoblar ham bor ekan. Hamma narsani bitta do'kondan olasiz, juda qulay, deydi ayol. Islomiy maskan 1989-yilda kichik bir do'kon sifatida ochilgan. Filadelfiyada musulmon aholi ko'paygan sari savdo ham qizidi. 2002-yilda hozirgi kattaroq binoni sotib olishdi. Musulmon bo'lmagan xaridorlarni jalb qilish uchun islom haqida saboq beruvchi kitoblar ham bor. Filadelfiyadagi musulmonlar Amerikada eng tez o'sayotgan jamoa. Bu biznes uchun yaxshi, deydi do'kon egasi.
Their level of education or understanding about Islam.
Shahrimizda odamlarning ilm darajasi, islom haqidagi tushunchasi juda yuqori. Mamlakatning boshqa qismlarida yanglish tasavvurlar bor, lekin bizda emas, deydi olim Amin.
Philadelphia, which we are very blessed with.
Do'kon ham mahalliy, ham boshqa shtatlardan keladigan musulmonlar uchun xizmat qilmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Har yili bahor oxirida Qo'shma Shtatlarda yigitlar kostyum shim, qizlar bejirim ko'ylaklar kiyib bitiruv oqshomi uchun yasanadi. Mana bir necha o'n yildirki, oqshom o'smirlar hayotida muhim an'ana bo'lib kelmoqda. Amerika ovozi o'quvchilarning xonadonlarida bo'lib, kechagi tayyorgarlikni kuzatdi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir.
Yigitlarning ishi oson. Qizlarga ko'proq taraddud kerak. Kayli Margulis maktabni bitiryapti. Ko'ylak, poyafzal, bilaguzukni tanlash kerak edi. Yuzini pardoz qildi, sochini turmakladi. Dugonasi Alison 3 marta sochini har xil turmaklab ko'rdi.
You excited?
Yeah.
Of course.
Are they in?
This one keeps on this top one's going to come back out again.
Oqshom uchun har qancha urinsangiz arziydi. Bir umr eslab yurasiz.
That can be one of the most special nights of your life.
Toni Sabiya ham maktabni bitiryapti. Hayotingizdagi eng muhim voqealardan biriga aylanishi mumkin bu deydi u. Mana bir necha 10 yildirki oqshom Amerikaning ajralmas bir qismi bo'lib keladi. Bitiruvchi yoshlar bazmi.
Get
the top button.
Lin Sabiya o'zining bitiruv kechasini juda yaxshi eslaydi. Bugun uning o'g'li Toni Sabiya maktabni tamomlayapti.
It's nostalgic. It's a bittersweet thing because I'm so happy for him. I know he's going to have a great time and
O'g'li mustaqil hayotga qadam qo'yish arafasida ekan, Sabiya bugun oqshomga boshqacha ona sifatida qaraydi. U maza qilishiga ishonchim komil. Maktabni bitirayapti farzandim, mustaqil qush bo'lib uydan uchib ketadi, deydi ona.
I know he'll come back. I know.
Okay. You ready?
Yes.
Are you sure?
I don't know.
Are you sure?
Okay, now I'm ready.
Okay.
Toni Sabiya esa muhim voqeani maza qilib nishonlamoqchi. Uning hamrohi ham bor. Hamroh qizi uchun guldastadan bilaguzuk ham sotib oldi. Oqshomning muhim ramzlaridan. Qiz ham yigitga gul berdi. Odatda bazimga qiz va yigit juft bo'lib boradi. Ammo oxirgi paytlarda do'stlar birgalashib borishi an'ana bo'lyapti. Kayli Margulis ana shulardan.
I think there's a lot of pressure to like look their best and like
Tash ko'rinishingiz hammadan zo'r bo'lishi kerak, deydi Kayli. Hamma bir-biridan o'zib ketishga harakat qiladi. Asabiylashadiganlar bor. Axir maktabni bitiradigan pallaku, deydi qiz.
So I think there is a lot of pressure for her to be like the night of all nights.
Ota-ona, qarindosh urug' ham bolalarning atrofida parvona. Har yoqdan suratga olib ulgurish, farzandlar bilan birga suratga tushish kerak. Oqshomga qanday avtomobilda borish ham bir masala. Toni otasining BMW'sini haydaydi. Oqshomda quyuq qo'shiq gurillaydi.
The atmosphere, the people.
Haqiqatda baxtli edim deb eslab yuramiz bu kunni, deydi Toni. Bolalar o'qishni tamomladi. Bu kecha maktabdoshlar bilan o'yin kulgi qilish uchun oxirgi imkoniyatdi.
I was happy. Just passed this.
Jesus Meoni nasib atoxir Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.